me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Të blesh apo të mos blesh shtëpi në kohën e COVID-19? Kjo është pyetja. Më pak konkurrencë, kontrole me internet, është ky realiteti i blerësve australian në tregun e banesave. Ndjekim raportin. Henry sapo ka blerë një shtëpi me vlerë disa miliona dollar. Nuk kishte nevojë të shkelte fare aty përpara se të vendoste ta blinte. Agjenti e tij nga agjencia Ray White thotë se procesi nuk zgjati më shumë se 30 minuta.
We went straight on to FaceTime and just went room by room through the property. It was surprisingly easy.
Përdorëm FaceTime dhe pam çdo dhomë. Ishte me të vërtetë lehtë. Ai era në dashuri me atë shtëpi që në momentin që e pa, thot ajo. Henry është një nga ata blerës që nuk kanë rrugë tjetër për të blerë shtëpi, po vetëm nëpërmjet internetit. Qeveria federale ka pezulluar hapjen dhe inspektimin e shtëpive për shitje. Pezullimi është pjesë e masave të marra për të parandaluar për hapjen e COVID-19. Maksimumi i kontaktit në shitblerën e shtëpive bëhet mes agjentit dhe blerësit, dhe në të gjitha këto takime ruhet distanca 1.5 metra. Ndërkohë, Henry jeton jashtë vendit dhe nuk e kishte këtë mundësi. Dan White është drejtori kryesor i Ray White Real Estate. Ai thot se kjo metodë ka patur sukses tek agjentët e tij.
Essentially it's the agent going through with their phone live streaming to buyers that are interested the whole property from the front door.
Agjenti ecën nëpër shtëpi me telefon dhe videoja transmetohet drejt përse drejti tek blerësit e interesuar. Inspektimi bëhet në detaj, njësoj sikur blerësi të ishte vetë aty. Ekonomistët parashikojnë një treg të dobët në sektorin e banesave, kryesisht për shkak të rritjes së papunësisë pas COVID-19. Numri i banesave të vendosura për shitje është në nivelin më të ulët. Muajin që kaloi në treg dolën për shitje 24.000 banesa, gati 27.3% më pak se sa e njëjta periudhë një vit të shkuar. Zoti White thotë se në treg sot ka 50% më pak banesa se sa një vit më parë. Por pavarësisht nga kjo, thot ai, faqja e internetit të agjencisë së tij ka të njëjtin numër vizitorësh si dhe më parë.
Because it happened so fast overnight, people had no choice but to continue on and most of them I think we're pretty surprised, pleasantly surprised how well it's
Nuk kishim mundësi që të reagonim, na u desh të reagonim shumë shpejt. Ndryshimi ishte i menjëhershëm, por shumë prej nesh dhe blerësve tanë u habitën se sa shpejt u mësuam me sistemin e ri. Reagimi i blerësve ka qenë pozitiv dhe kjo po ndodh gjithnjë më shumë, thot ai. Zoti White thot se kërkesa nga blerësit do t'inkurajoj më shumë prona në treg, ndërkohë që për shumë blerës, mungesa e konkurrencës është një faktor që mirëpritet.
If you still have employment and you still have the capacity to borrow money, interest rates are still very, very low, almost zero.
Nëse je i punësuar dhe ke kapacitet që të marrësh kredi, normat e interesit janë të ulta dhe ka shumë blerës që thonë se ky është momenti për të blerë. Megjithatë, të blesh shtëpi është investimi më i madh që do të bësh në jetë. Këshilla për blerësit është mos u nxitoni.
Every buyer's got ample opportunity to do the proper inspections, to be able to do private inspections one-on-one with the agent.
Çdo blerës ka mundësi që të inspektoj shtëpinë. Ka vend për të parë tregun dhe për të marrë vendimin e duhur për atë banesë që ke dëshirë të blesh, thot ai. Zoti Kelly thotë se blerësit duhet të vazhdojnë që ta shohin tregun me kujdes dhe të kenë parasysh që rrethanat mund të ndryshojnë. Disa banka kanë rregulla shumë strikte për të dhënë kredi.
We feel that it's likely that there are some areas around Australia which will come back with a vengeance, particularly those tourism hotspots.
Mendojmë se ka disa zona brenda Australisë që do të rriten shumë shpejt për sa i përket çmimit. Kjo për shembull në ato zona ku ka dhe turizëm në Tasmania apo në Queensland. Do të ketë australian që do të preferojnë të dalin nga qyteti ku jetojnë dhe të shkojnë në këto zona. Dhe për më shumë informacione në lidhje me COVID-19, ju mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.
Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.